Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik faoliyati biznesning bir shakli sifatida namoyon bo'ladi va uning turli sohalarida amalga oshiriladi. Tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga asosan tadbirkorlik fuqarolarning foyda yoki shaxsiy daromad olishga yo'naltirilgan mustaqil tashabbuskor faoliyati bo'lib, fuqaroning o'zining yoki yuridik shaxsning mulkiy javobgarligi asosida amalga oshiriladi. Shunday qilib, tadbirkor to'la yoki qisman moddiy mablag'iga yoki moliyaviy resurslarga ega bo'lgan g'ayratli inson bo'lib, u ushbu resurslarni o'z ishini tashkil qilish uchun ishga soladi. Uning tomonidan bunyod etilgan firma davlatimizdagi taraqqiy etayotgan kichik biznesning bir qismiga aylanadi. Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi tutgan roli o'rniga baho berishga, eng avvalo, iqtisodiy taraqqiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan miqdoriy ko'rsatkichlarga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Bunday ko'rsatkichlar jumlasiga kichik va o'rta biznesning yalpi ichki mahsulot, jami ish bilan band bo'lganlar, kapital qo'yilmalar, eksport va boshqalardagi ulushini kiritish mumkin. Shu bilan birga, mamlakatdagi kichik va o'rta korxonalarning umumiy soni va har 1000 kishiga to'g'ri keladigan kichik va o'rta korxonalar soni ham mazkur sektorning rivojlanganlik darajasi to'g'risida fikr yuritishga imkon beradi. Bozor munosabatlari tizimida kichik biznes quyidagi alohida xususiyatlariga ega. Ishlab chiqarish hajmi, ishlovchilarning soni va qaysi sanoat tarmog'iga tegishliligi bilan tavsiflanadigan tadbirkorlik shakli sifatida namoyon bo'ladi. Kichik biznesga o'zining mustaqil mulki va xo'jalik mustaqilligiga ega bo'lgan va o'zining faoliyati sohasida yuqori hisoblanmagan firmalar kiradi. Xorijiy tadqiqotchilarning ko'pchiligi kichik biznesning o'zida 500 kishi band bo'lgan va savdo-sotiq hajmi 20 million dollardan oshmagan firmalarni kiritadilar. Ammo bu ko'rsatkichlar ma'lum darajada shartlidir. Maxsus ko'rsatkichlar sifatida yana qo'shimcha qiymati qo'llaniladi. O'zining kichik biznes degan nomiga qaramasdan, ushbu ishlab chiqarish va tijorat faoliyati turi barcha taraqqiy topayotgan davlat iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.